елуінші трек.
Дерменнің де қайнатудың да керек жоқ, қазір пісіріп берем дедім де, таяқтың басына шүберек орап, былғауыш жасап алып бидайды қорып жібердім. Бұртиып қызара бөрткен ыстық бидайды күрт-күрт шайнап, жұрт мәре сәре болды да қалды. Ой, мынау не деген тәтті деп, маған алғысты жаудырып жатыр. Как у тебя здорово получается, бізге де үйретші деп жалынады. Өстіп, баламды көтеріп жүрбақ, партизандарға кәдімгідей сіңісіп алдым. Өзімнің орным, істейтін толып жатқан шаруам бар. Қажеті келіп қалғанда, Надя қайда деп іздеп жатады. Тек қоныс ауыстырғанда немесе лагерге дұшпан төтеннен шабуыл жасаған кезде, өзгелерге ауыртпалығымды салмайын деп жүрем, бірақ біздің партизандар оған да үйреніп алған. Талайды көрген солдаттардан естуіме қарағанда, майдандағылардың да бәрі бірдей жаумен бетпе-бет соғыспайды екен. Біразы штабта, абозда, тылда сол соғысқандардың жабдығымен жүретін көрінеді. Соған қарап тікелей соғыспасам да, сол соғысқандарға қолғабысым тиетінін көріп, масылдық сезімнен айықтым. Жоғалып кетіп, Қасымбекпен қайта қосылған өмірім, оқып келе жатқан кітаптың жыртылып қалған біраз бетін амалсыз аттап өтіп, ар жағынан жалғаған сияқты болды ма қалай, әйтеуір әдепкіде үзіліп қалған, жетпей тұрған бір нәрсе болды. Үш ай отасқан жас келіншек пен жас күйеу, қызығы басылмай жатып бір-бірінен айырылып қалып, енді келіп аяқ астынан баласы бар. Үйлі баранда ерлі-зайыптылар болып табысса, осы бір хәліміз екеумізге де тосындау көрінді. Оның үстіне аздап жатырқасып та қалдық. Соны білдіртпеу үшін алғашқы күндері бір-бірімізге артығырақ ықылас көрсетіп, орынсыз елпектейтініміз деп байқадым. Күйеуіме деген бұрынғы жақындығым, ол жайлы бұрынғы білген түйгенім өзгеріп кеткен бе, әлде екеумізде өзгеріп кеткен біз бе, әйтеуір бір-бірімізді қайтадан танып келе жатқан сияқты болды. Екеуміз қайтадан ұшырасқаннан кейін ортамызда бала тұрды. Сәбидің алғашқы қызыл шақа шарана кезінде Қасымбек балаға онша ықыласты болмады. Менің көңілім үшін баланың бетіне қарап кішт-кішт деп ыржиғанымен, ар жағында осы бір ғайыптан пайда болған қызыл шақаны іштей жатырқап тұрғанын сезетінмін. Содан кейінірек сәби адам бейнесіне кіріп, бет-бедері айқындалып, бетіне қарап ыржиятын шығарғанда Қасымбек тіпті өзгеріп шыға келді. Баласын қолына алып, сілкілеп күлдіріп, соның езу тартқанына мәз болып, көрдің бе, көрдің бе деп мені жұлқылап қуанышқа кенеліп қалатын болды. Әсіресе алғашқы кезде қолы босап кетсақ баласымен әуре, жас сәби күн өткен сайын тосын бір мінезі қылығын танытып отыратын кез ғой. Қасымбек соның әр қылығын өзі ғана көріп, шешесі көрмей қалатындай, мынаны қараша, мынаны қараш деп менің мазамды алады. Көргенмін, білем деп қайрылмасам кәдімгідей ренжіп қалады. Әрине көбіне екеуміз баланы бірге қызықтап, қосыла мәз болатынбыз. Қасымбек мені сүймей, баласын аймалай береді деген қызғаныш жоқ кеудемде. Оның баласына деген ықылас мейірімі менің де ішімді жылтып қоя берді. Күйеуім Қазекеңнің көп еркегі сияқты кәдімгі балажан болып шықты. Абзалы балажан еркекті әйелі де жек көрмейді екен. Кішкентай Дулатжан ата-анасының ғана емес, бел шешпей түзді жортып отбасы ошағының жылуын аңсап жүрген еркектерге де жақсы ермек болды. Өтіп бара жатқан біреу қайырылмай, оны еркелетпей өтпейді. Кішкене сәбиді көргенде партизандардың түзде тотыққан суық жүздері жылып қоя береді. Ылғи кісі өлтіріп, өздері сағат сайын ажал тосып, ыстық пен суыққа, жақсылық пен жамандыққа қатып алған сұсты еркектердің сауыстанып кеткен жүректеріне кішкентай қорғансыз сәби бір тамшы жылу тамызып шым еткізеді. Байқаймын, сын сағаттарда қанша ауыртпалық әлегі болса да, мына қарғыс атқыр мұздай суық сұрқай өмірдің ортасында жылтыраған кішкентай нәзік шырақ бәрінің көзін тартып, көкіректерінде мейірім отын тұтататын сияқты. Қолы босап кеткендер ақ дулатпен әлек болып, оны секіртіп, атқылап қағып алып, баладан бетер өздері мәз боп жатады. Қасымбек жұрт көзінше мені төңіректей беруге ұялғанмен баласын сүйуге ұялмайды. Енді ол маған деген ішкі сезімін тікелей білдіруге қысылып, осы бала арқылы жеткізіп жататын сияқты. Не де болса әйтеуір екеуміздің ықылас пейіліміз осы кішкентай нәрестенің балғын тәнінің үстінде түйіседі. Бұл бала екеуміздің жақындығымызға бұрынғыдан басқаша, бөлекше бір сипат мағына берді. Әлі сыр мінез болып, сырына қанықпаған, жаңағаны үйренісіп келе жатқанда соғыс ажыратып, жатырғатып тастаған екі жастың арасын бірден жалғастырып, бір ұя қылып, кіндігін біріктіріп байлап қойды. Сөйтіп, аяғасынан үй болып кеттік. Бір-біріміздің артық кемдігімізді, жақсы жамандығымызды, бір-бірімізге деген ықыласымызды да көп аздығын ойлауға пұрсатымыз болмады. Оны және ойлатпайтын да нәрсе бар. Ол соғыста жүрген адам өмірінің баянсыздығы. Күдерімді үзген кезде күйеуім ғайыптан кездесіп еді. Бір күні ғайыптан жоқ болатын сияқты көрінеді де тұрады. Осы бір берекемді қашырған жылымшы күдіктің өткір уытын уақыт қайтарған сияқты еді. Ол құрғыр үшті күйлі жоғалып кетпесе де, жанымды онша қинамай, жарылмайтын да, жазылмайтын да сыздауды сияқты бір бүйірімде тыныш қана жатып алғанды. Жүрегі түскірдің қатерді күн ілгері сезетін пәлесі бар ма, уақыты жеткенде мүлгіп жатқан күдігім оянып, жарылмаған жарам сыздап қоя берді. Биыл жазда партизан өмірінде кездесе бермейтін бір тамаша отырыс болды. Тапсырмаға кеткен бір топ қолдарына біраз тамақта, арақта іліктіріп, олжалы қайтқан екен. Азықтың тапшы кезінде қытымырлық жасамаса бола ма, Қасымбек азық түлікті есеп қалып, шашау шығармай, тығып тастап, ішімдікті де ешкімге таттырмай отырғанда насовет келе қалды. Әншейінде салмақты, сабынан шықпайтын мығым кісі осы жолы ішіне сыймай баратқан бір нәрсені бардай сабырсыздау көрінді. Сөзі де жылдамырақ, даусы да қаттырақ шығады. Мұның бәрі әшейін, сендер білмейсіңдер, үлкен нәрсе алда дегендей тапсырманың орындалуында бұрынғыдай тәптіштеп сұраған жоқ. Абанның қызына баяндап жатқан сөзін сабырсыздау тыңдады. Содан кейін, өте жақсы, бірақ үлкеніс енді келе жатыр, жігіттер. Ореол мен Курск түбінде біздің әскер жауды талқандап, үлкен шабуылға шықты. Бұл үлкен жеңіс, ал жолдас Еділбаев, қолға түскен болжаңды ортаға сал, жеңісті тойлаймыз бүгін деді. Іштеріндегі ең үлкен және қатал да салмақты кісінің көтеріңкі көңіл күйі өзге жұртты тіпті қыздырып жіберді. Партизандар бір-бірін жеңіспен құттықтап, дабырлаған қуанышты дауыс орман үшін басына көтерді, кәдімгі бір дырду басталып кеткендей. Кейбіреулері уралап айқайлап жатыр. Жұрт қызыл әскер тура қасымызға келіп қалғандай қуанды. Ешкімнің ертеңгі күнді ойлағысы келетін емес, олжадан келген азғана азық түлікпен арақ шарап ортаға түсті. Жеңіс үшін, жауды құрту үшін алғашқы стакан, кружкалар жұтылып кетті. Әншейінде шиыр шығатып, шиырғып, қабағы ашылмай, ытырынып жүретін Николайдың да осы жолы тығыны ағытылып кетті. Сырлы кружкадағы арақты қылғылдатып көтеріп тастады да жұдырығының сыртымен аузын сүртіп, жұрттан ұялмай, екі саусағының арасынан бас бармағын шығарып, екі танауын кезек иіскетті. Раз пошла такая пьянка, реж последний огурец деп қалды. Біреулер қарқылдап күліп, жұрт мәз болып жатыр. Менің бір байқағаным, соғыстағы адамдар аз нәрсеге қуанып, жоқ нәрсеге күліп мәз болсып жатады. Бұда бір іш құсаға алдырмаудың, адамның ақылы емес, соғыр сезімі тапқан амалы болу керек. Жаздың жайлы кешінде көк майсаның үстінде жұрт дөңгелене отырғанды, кейбіреулер үшін тақтап жатқанды, бірақ қыза келе көбі орындарынан тұрып кетті. Светай көміз кенеп қапшықты сілкіп-сілкіп, дастарқан қылып жайып, соның үстіне ас дайындап жатырмыз. Қайнатып, пісіріп жатқан еш нәрсеміз жоқ, бірақ немістерден түскен нан, сүр, май, колбасалар турап қарқылып тастадық. Партизандар ішіп те жеп те жатыр. Эх, шіркін, өзіміздің орыстардың арағы болар ме деп арман қылады біреулері, сіміріп тастап кружканы жерге қойып жатып. Арақты айтасың, самогон болса шіркін, немістің арағы мейіріңді қандырмайды да. Мына құрғыр кісіні ала алмай жатыр, шайың ішкенде еншейін. Әйтсе де немістің арағы да осыларды алдау деймін, гүжілдеген жұрт енді әңге басты. Ішу жағына келгенде біздің абанда орыстардан қалысатын түрі жоқ. Әншейінде дабырлақ жігіт тіпті даңғырлап кетеді екен. Жеңіс үшін енді нәзираны елге қайтаратын кезіміз жақындап қалды. Менің жеңгемнің елге аман сау жету үшін деп көптің гүжілін басып, айқайлай тост көтереді. Енді бір екі ұрттағаннан кейін мені ауылға да жеткізіп салатын түрі бар. Арақ ішпесем де, жұрттың буына кәдімгідей қызып қалған түрім бар. Ауылға жетпесем де, жарты жолда бара жатқандаймын. Уайым қайғыны ұмытып, дүниеге нұр жүгіріп, арқа басым кегіп барады. Әдетте қатқыл өңі сирек жебейтін, өзім қаймыға беретін насавецтің жағасы жәйләу дархан болып алған. Құйсаң құйшы, партизанға күндей той бола бермес деп, кәдімгідей ыржиып, кружкасын тоса береді. Қасымбектің алдында отырған дулаттың қолтығынан түрткілеп, қытығын келтіріп күлдіреді, содан иек саусағын ашалай шошайтып, мүйізді теке мүйізін шошайтып сүзеді сен деп, баланы үркітіп ойнатып, өзі де мәз болады. Кенет күлкісін тиіп, біздің орнымызды басатын осылар деп, үлкен бір ой айтып тастады. Жорықта туып, шынығып өскен нағыз мықты солдат осы болады деп, мақтап дулаттың арқасынан қағып қойды. Солай ма жігітім? Жұрттың бәрі көңілді. Ең аяғы Кузьмич дейтін ақшынақ шал да көңілденіп алыпты. Өңі жылтырап, әргімнің бетіне ыржия қарап рахаттанып отыр. Осы бір ат жақты, жұқа кең танау дел деген пісте мұрынды кішкене шал біздің отрядқа биыл көктемде келген. Сақал шашы мамықтай әппақ, жұрт оны Кузьмич десе де мен өзімше ақшынақ шал деп атап кеткем. Менің осы жұртқа сыртыма шығарып айтпайтын іштей қойып алған аттарым болады. Өзі баяғы лагерге жау тигенде мені ат шанамен алып қашатын, кейін менің көз алдыма қаза тапқан Саша деген жігіттің әкесі екен. Баласы қаза болғасын үйінде отыра алмай, баламның орнын басамын деп біздің отрядқа келген. Содан абозда көбіне екіміз бірге боламыз. Басында қолыма қару алып, жұртпен бірге соғысам деп қиғылық салып еді Қасымбек. Отағасы абозда соғыс деп тиіп тастаған. Әрине абозсыз соғыс болмайды, бірақ баламның кегін өз қолыммен қайтарсам деп едім деп шал қинала тұрып тәртіпке бағынған. Баласының көз жұмған сәтінде қасында болғаным үшін бе, өзі мені кәдімгідей іш тартып жақсы көріп кеткен. Ылғи қызым деп сөйлейді. Дулатты да еркелетіп, ермек қылып отырады, оны немерем дейді. Онша көп сөзді кісі емес, баласының қаза тапқан жағдайында мен бір айтқан соң қайталап сұрамады. Өзі бір шаруаға мұқият адам екен қызым, әжетке жарамайтын нәрсе болмайды деп сабақты жіпті жолда қалдырмайды. Терісі жұқа беті де қызғылт. Көзі де тамырланып, қызарып, жасаурап тұрады. Содан ба өңінде жаңа ғана жылап басылғандай қасіреттің ізі бар. Бір кружканы тастап алдыма білмейін, байқамай қалдым. Қазір бетіне әдемі қызғылт нұр жүгіріп, жасаураған көзі жылтырап, осы жұрттың бәрін жақсы көргендей сүйісіне қарап жымиып отыр. Осындай бір өңінің жылтыраған кезін дулатты еркелеткенде байқап қалушы едім. Арақ ішпесе де Светаның да көңіл күйі жаман емес. Жұртқа қабағын ашып, жайдары қарайды. Николайдан да жүзін тайдырмайды. Жалпы Света Николаймен кездесуге құштар болмаса да кездесіп қалған жерде қашқалақтамайды. Қысылып, қипақтап, тезірек кетіп қалуға тырыспайды. Николай ол үшін осы көптің бірі ғана. Өз басыма түссе қолымнан келмейтін Светаның осы іштей ірілігіне қызығатынмын. Николай әрине бұрынғы әйелінің ол мінезіне онша қызықпайтын болар, өйткені ондай кездесулерде Света қысылмайды, ол қысылады. Іштей булығып, сіресіп, ширыға келеді. Қазірде байқаймын Светаның осында қаннен қаперсіз бірге отыруы, шер шығатқан жігіттің ішкі пружинасының 2-3 бұрамын артық бұрап жіберген сияқты, даусы да күлкісі де қаттырақ шыға бастады. Света жаққа қарамауға қанша тырысқанмен көзінің қиығы түсе береді. Қанша тыраштанғанмен Николай Светаны қимайтын сияқты. Осындай жұртты түгел жадыратқан жақсы кеште, екеуі өкпелерін қиып табысып кетпес пе екен деген алдамшы үміт жылт ете қалды. Күйеуім де өзіме тартқан ғой деймін, әзірге біріміз Николайға, біріміз Светаға ақыл айтып, екеуін иліктіріп жанастыру қолымыздан келмей-ақ қойды. Партизандар қосылып Катюшаны шырқайды. Сонау Батыс Белоруссияда әдемі усадьбаның ішінде полк командирлерінің әйелдерімен бірге тұрған бейбіт кезім, жаңа түскен жас келіншек кезім көз алдыма келіп тұра қалды. Осы әнді алғаш рет сонда әйелдердің бас қосқан отырысында естігенмін. Ода бір заман еді-ау, күні кеше ғана сияқты еді, одан бері әнге Николай та қосылған. Әсіресе «Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет» деп қайталап айтатын жеріне келгенде өзгі жұрттан қаттырақ шыңғырып айтады. Осы бір жұрттың бәрін жарқыратып, арқабасын жазып тастаған жақсы кеште сол бір жаман сезімнің қайдан келгенін өзім де білмеймін. Жаздың ұзақ күні еңкейіп ұясына жақындап қалған. Жұрттың хормен айтқан дауыстар бет-бетіне бытырап берекесі қаша бастаған соң қазақша бір ән салып бер деп Насовец маған жармасқан. Кәне Надя деп көпшілік те оны қостай жөнелген. Мен қапелімде не айтарымды білмей қысылып ойланып қалдым. Құлағыма шырылдаған парашканың даусы келді. Иә-иә, кәдімгідей естідім. Өзге жұртты білмеймін, өзім анық естідім. Өңім бұзылып, солық түсіп кетсем керек. Кеукілігін көп іркіліп қалды. Жолың болғыр абан әуелі мен айтып берейін деп, таяқты домбыра қылып, сабалап бір әнге басты. Мен оның не айтып жатқанын естігенім де жоқ. Абанның жуан даусының арасынан бәкімен тіліп өткендей шырылдап құлағыма парашканың даусы келді. Даусына ілесе күлім көзі дөңгеленіп, томпақ беті жылтырап, өзде көрінді. Енді бір сәт жарқабақтың басында шешесінің мойнына құшақтап алып, сәби көзіне үрей кіріп шошынып, ағатайлар өлтірмеңіздерші, ән салып берем деп шырқырағаны тіпті жаман болып кеттім. Кейде көп ойлаймын, біраз байқағаным да бар. Кілең ажалдың ішінде жүрген кісі әрбір өлген адамға таусыла қайғырып, діңкесін құртып жатпайды екен. Өйтсе оғасында өмір сүре алмас еді. Адам қайғырмайды да демейді, бірақ жүрек деген шіркіннің өзі көтер алмайтын қасіретті ішіне жібермей, жан сақтау үшін қымтанып алатын қабығы бар ма қалай. Мен де әрбір ажалға сарқылып қайғыра бермейтін болдым. Менің жүрегімде жанымды қинай бермей қымтанып алды. Бірақ менің жүрегімнің сол қабылдың жыртық тесігі көп ау деймін. Кейде осындай оқиғалар кіріп кетіп, біз сұғып алғандай жанымды шығарады. Қанша ойламайын десем де кішкентей әнші парашка ебін тауып маған бір соқпай кетпейді. Сонау жарқабақтың басына шыққанға дейін бұл дүниеде ажал барын білмеген ақ періште оның адам баласынан жауы болмайтын. Сәбидің өзі көрген адам атаулы, ең аяғы үйіне түскен неміс солдаттары да оның әнімен мінезін қызықтап әлпештеп еркелетуді ғана білетін. Мылтық кезеген бір сәтке ғана шошынып, сәбидің әппақ ақылы жамандық дегеннің не екенін түсіне алмай кетті. «Ой, мама, больна!» оқ дегенде барып тән ауырғанын сезді. Мынау ызғар тепкен қатал дүниеде жылтыраған бір шырақ өшті. Көзім ақшынақ шал Кузьмичке түсті. Өзі сағаттап отырса да бір қалпына өзгермейтін адам. Сол жымиған күйі өзгелерге қарап отыр, көптің көңіл күйіне ғана емес, әннің ырғағына да беріліп, баяу ырғалып, ақ ұлпа сақалын шұлғып қояды. Жұқа жүзі қызара бөртіп алған, кенет самайынан бұрқ ете қалған қызыл қан сақалын жуып кетті. Көзімнің алды бұлдырайды. Неміс солдаты аяғынан сүйрей жөнелгенде басы қайырылып сақалымен қар күреп бара жатыр. Кузьмичтің көз алдымда бұлдырап кеткен бет жүзі қайтадан айқындалып келеді. Жасаған ау сол жар басында көппен бірге атылған ақ сақалды шалдан аумай деген. Ода осындай аласа бойлы ұлпа ақ сақалды мойны қайырылып сақалымен қар күреп. Кузьмич маған өлік сияқты елестеп кетті. Иә, тіпті тірі, тіпті жымиып отырған мен ертең бір сүгіні көңілім құласып барады. Мына мәз болып ән салып билеп жүрген жігіттер, анау ұясына кіріп бара жатқан күннің өміріндей ғана өмірі қалды мекен бұлардың. Шыққыр көзім көріп келе жатыр. Ертең бір соғыста осылардың көбі ақ жансыз дене болып сұлап жатады. Қасымбекке көзім түсіп кеткенде жүрегім зу етіп мұздап қоя берді. Баяғы орман ішінде қырылған солдаттарды жерлеп жатқанда беті қарауытып талақ болып ісініп кеткен бір өлік. Соны Қасымбекке ұқсатып шошып кетіп едім. Енді сол келіп көз алдыма тұра қалды. Көзім қарауытып басым айналып кетті. Құдай оңдап, қызып алған жұрт менің хәл жағдайымды байқаған жоқ. Еңсем түсіп, қанша езіліп отырғанымды білмеймін. Есімді әзер жинадым, бірақ осы бір жаман сезімнен айығып кете алмадым. Мен бұл сезімнен кейін де бір жолы айығып кете алғаным жоқ, әсіресе Қасымбек жайлы. Әрине соғыста жүрген адамның бәрі неғайбыл ғой. Бұрында қорқыныш күдігім болатын, бірақ қарсы алдымда тірі отырған күйеуімнің өлік болып елестегені. Айдын күннің аманында сап ете қалған осы жаман елес, жаман ырымды жақсылыққа жори алмай жүргенімде шын шошынатын кезім алда екен.